Кайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Қазір кезекті біз бір музыкалық ойынге беріп алайық, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз және бағдарламамыздың негізгі бөліміне көшетін боламыз. Гаухар Әлімбекованың орындауындағы «Жұмбақ» атты әнді назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар.
Қызығым не өзіңді сүйгенім бе, сүйгенім бе, оттың ақ күйгенім бе. Жүрегіңнің жұртық басырын оғып, жүрегіңнің жұртық басырын оғып. Ешкімге айтпай, ішіме түйгенім бе. Жазығым не, мен әлі түсінбеймін, бармайды жазған бір ісім деймін. Өзің жұмбақ шеше алмай, мен де жұмбақ. Өзің жұмбақ шеше алмай, мен де жұмбақ. Өтіп жатыр бұлдырап төсімдей күн. Жазығым не айтқанда бұлақ әнін, күлгенін айыра алмай жылағанын. Бар дүниені ұмытып сенен басқа, бар дүниені ұмытып сенен басқа. Қалжырап кеп қасыңа құлағаным. Жазығым не, мен әлі түсінбеймін, бармай де жазған бір ісім деймін. Өзің жұмбақ шеше алмай, мен де жұмбақ. Өзің жұмбақ шеше алмай, мен де жұмбақ. Өтіп жатыр бұлдырап төсімдей күн. Түндер өтер жарқырап таң ат, бітеді ау бұл азапты сағаттарда. Күнмен бірге келер ау қалқам менің, күнмен бірге келер ау қалқам менің. Бірақ соны тосуға тағат бар ма. Жазығым не, мен әлі түсінбеймін, бармай де жазған бір ісім деймін. Өзің жұмбақ шеше алмай, мен де жұмбақ. Өзің жұмбақ шеше алмай, мен де жұмбақ. Өтіп жатыр бұлдырап төсімдей күн. Жазығым не, мен әлі түсінбеймін, бармай де жазған бір ісім деймін. Өзің жұмбақ шеше алмай, мен де жұмбақ. Өзің жұмбақ шеше алмай, мен де жұмбақ. Өтіп жатыр бұлдырап төсімдей күн.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздер қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Біздің студиямыздың телефон номерін естеріңізге салып кетейін. 8707-7724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бұл байланыс телефонымыз сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Ендеше WhatsApp желісіне өздеріңіздің хабарламаларыңызды жолдай отырыңыз. Қазір кезекті біз дәл осы күн айдарына береміз. Осы күнді бізге берген жаратушы ие екен білесіздер деп үміттенеміз. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналғаны сонда біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігімізде жоқ. Алайда ақиқатты сол бізді бұл күнге аман-есен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде ойға алған істеріңізге, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастасақ, себебі бұл күні жер-жерде болған, сол кезде ел үшін тосын жаңалық болған әрілуан оқиғалар, жай-жағдайлар өріс алды. Соның жайынан біз сіздерді хабарсыз қалдырамыз. Келмейді ендеше, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Inform.kz сайтында берілген бүгінгі күнге, яғни 7 қарашаға арналған осы күні болған, яғни дәл осы күні болған оқиғаларға кезек береміз. 7 қараша ғылым мен бейбітшіліктің халықаралық апталығы басталады. Яғни 7 қараша күні ғана емес, бұл Біріккен Ұлттар Ұйымы саяси комитетінің 1988 жылғы қарашаның 8-ндегі 43-ші сессиясының бастамасы бойынша жыл сайын аталып өтетін көрінеді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бүгін 7 қараша сол апталықтың бір күні болып табылады. Ғылым мен бейбітшіліктің халықаралық апталығы. Сондай-ақ 7 қараша Африканың ақпарат күні болып табылады. 1977 жылғы қарашаның 7-сі және 11 аралығында Кампала қаласында өткен, яғни Уганданың астанасы Кампала қаласында өткен Африка бірлігі ұйымына мүше елдердің ақпарат министрлері конференциясының шешімі бойынша аталып өтілетін көрінеді. 7 қараша сондай-ақ Ресейде әскери даңқ күні. Мәскеудің Қызыл алаңында Ұлы Октябрь социалистік революциясының 24-ші жылдығы құрметіне әскери шеру өткізілген күн. 1941 жылы 24-ші жылдығы құрметіне әскери шеру өткізілді. Яғни осы 7 қараша содан бері қаратта осы Ресейде ғана емес, жалпы Совет одағы, Кеңес одағы құлағанға дейін бұл мейрам тойланып келді. Ұлы Октябрь социалистік революциясы күні болып 7 қараша содан кейін, бірақ Совет одағы, яғни Кеңес одағы құлағаннан кейін бұл мейрамды барлық елдер осы 15 одақтас республикалар құрамына кірген барлық мемлекеттер тойламайды, тек қана мысалы Ресей сияқты елдер ғана тойлайды. Яғни әскери Ресейде бұл күн 7 қараша әскери даңқ күні, яғни Мәскеудің Қызыл алаңында арнайы шеру өткізілген күн болғандықтан бұл күнді олар әскери даңқ күні деп алған екен. Сондай-ақ 7 қараша бұл Қырғызстанда ақпарат және баспасөз күні болып табылады. 1924 жылдың 7 қарашасы ұлттық газет «Эркин То», яғни қазіргі Қырғыз Туысы бірінші санының жарық көрген күні. Қырғыз Республикасы үкіметінің 1993 жылғы 1 қарашада қаулысымен кәсіби мейрам болып бекітілген. Енді осы күні болған есте қалатын оқиғаларға кезек берейік. Есте қалған оқиғалар, тарих бетінде болған бұл оқиғалар қазірде біздің тарих кітабында жазылған. Сол тарих кітабында жазылған осы бір оқиғалар бүгін, яғни 7 қараша күні қандай оқиғалар болғанына біз кезек беретін боламыз. 101 жыл бұрын, яғни осыдан 101 жыл бұрын, 1917 жылы Ресейде қазан төңкерісі болды. Ал 1929 жылы, 89 жыл бұрын Алматыда Қызыл әскер қазақ тіліндегі тұңғыш әскери газет аптасына бір рет шығып тұрды. Газет кеңес үкіметінің қорғаныс қуатын арттыру, қазақ жастарын әскери өнерге баулу, офицерлердің әскери білімдерін кеңейту, еңбекшілердің Қызыл әскермен байланысын нығайту жолында жұмыс жүргізді. Қазақ дивизионын атты әскер полкын жасақтау ісіне белсене атсалысты. Газеттің жұмысына Ілияс Жансүгіров, Ликеров, Көшімов тағы да басқа белсенділер қатысып тұрды. Оның бүгінгі мұрагері Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің орталық баспасөз органы Қазақстан сарбазы басылымы. Ал осыдан 84 жыл бұрын, яғни 1934 жылғы 7 қарашада Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында Қыз Жібек опералық шығармасының алғашқы қойылымы өтті. Басты партияларды, яғни Жібектің рөлінде Күләш Байсейітова, Төлегеннің рөлінде Қанабек Байсейітов, Шегенің рөлінде Иржанов орындады. Екі жастың мөлдір махаббаты лирикалық романтикалық сазбен өрбіп, армандарына жете алмаған аянышты тағдыры трагедиямен аяқталады. Операда ұлттық вокалдық және аспаптық шығармалар, халық композиторларының ән күйлері, яғни үкілі Ыбырай, Мұхит, Жаяу Мұса, Тәттімбеттердің ән күйлері молынан пайдаланылды. Гәкку, Айғара Көк, Аққұм тағы да басқа халық әндері кейіпкерлердің бейнелерін ашып, шығарманың ұлттық бояуын қанықтыра түсті. Қыз Жібек операсының қойылуы ұлттық мәдениет тарихындағы айтулы оқиға еді. Опера сахнада ұзақ жылдар қойылып келеді. Әнші артистердің кәсіби деңгейі өсіп, орындаушылық қабілеті шыңдалуына ықпал етті. Қыз Жібек операсындағы әндер билер көркемі өнерпаздар үйірмелері мен жеке орындаушылар репертуарынан берік орын алды. 1968 жылы 27 қаңтарда Қыз Жібек операсының 1000-ші қойылымы өнер мерекесіне айналды. Ал 1935 жылы, осыдан 83 жыл бұрын, Қазақ академиялық опера және балет театрының сахнасында Бейімбет Майлиннің либреттосы бойынша Брусиловскийдің Жалбыр операсы қойылды. Режиссері Жұмат Шанин, Құрманбек Жандарбеков. Ал 1945 жылы, яғни осыдан 73 жыл бұрын, 7 қарашада Алматыдағы САТ атындағы мемлекеттік орыс академиялық жасөспірімдер театрының негізі қаланды. Осыдан 62 жыл бұрын, 1956 жылы арқалық геологтар және құрылысшылар кентінің негізі қаланды. 1960 жылы арқалық бүкілодақтық комсомол екпінді құрылыс болып жарияланды. 1965 жылы арқалық қала мәртебесін алды. 1971 жылы жаңадан құрылған Торғай облысының орталығы осы арқалық қаласы болды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әнге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Күн сайын іздеп, үмітімді үзбей, қарадым сенің жолыңа. Бұлдырып келіп, мәңгілік сеніп, қонасың қашан қолыма. Бұлдырып келіп, мәңгілік сеніп, қонасың қашан қолыма. Арман төсеген, ат тілек киген, өтеді алдан бір бейне. Бола ма жолым, білмедім онда. самалға жібек
балқиды жүрек
көктемде құстар қайтқанда
сәлдешім сені
жанымға келіп
жақсы бір сөздер айтқанда
сәлдешім сені
жанымға келіп жақсы бір сөздер айтқандай
арманды сүйген ақ тілек деген өтеді алдан бір бейне
бола ма жолы
тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Ал біз жаңағы дәл осы күн айдарында берілген мәліметтерімізді қазір аяқтайтын боламыз. Осыдан 55 жыл бұрын 1963 жылғы 7 қарашада Мәскеу жоғары оқу орындарында білім алып жатқан қазақ жастарының жас тұлпар мәдени ағарту ұйымы құрылған. Ұйымдастырушылары Мұрат Әуезов, Алтай Қадыржанов, Болатхан Тайжанов болды. 2004 жылы, яғни осыдан 14 жыл бұрын 7-8 қарашада Өскеменде ауыл жастарының Рауан 2004 республикалық слеті болып өтті. Форум қорытындысында ауылдағы жастар саясаты саласында жаңа заңдық негіз жасау үшін нақты ұсыныстар қарастырылған қарар қабылданды. Ал осыдан 13 жыл бұрын 2005 жылы 7 қарашада елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасы парламентінің 10 жылдығына құрметіне арналған мерекелік медаль туралы жарлығымен Қазақстан Республикасы парламентінің 10 жылдығы құрметіне арналған мерекелік медаль белгіленді. Мерейтойлық медаль қазақстандық парламентаризмнің дамуы мен орнығуына елеулі үлес қосқан Қазақстан Республикасының азаматтарын және шетел азаматтарын көтермелеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы президентінің Қазақстан Республикасы парламентінің 10 жылдығын атап өту мақсатымен белгіленген. Құрметті радио тыңдармандар, біздің енді естімеген елде көп айдарына кезек береміз. Білімал.кз сайтында берген қызықты және пайдалы мәліметтердің ең ауқымды жинағы атты мақаланың жалғасын тағы да бұдан арғарта жалғастырамыз. Яғни өткен жылғы хабарларымызда біз дәл осы білімал.кз сайтында берілген қызықты және пайдалы мәліметтердің ең ауқымды жинағатты мақаладан сіздерге өзінділер оқыған болатын біз енді соны біз бүгін одан арғарай жалғастырамыз. Музыка. аралардын кейбир гүл шоғырынан алган балдары уулу болот экен. Алайда араларга эч зыянын тийгизбегендиктен аралар бул гүлдөрдөн да ширне жыйнайды, яны нектар жыйнайды, бирок балдары адамды уулайды. Бул балга эсер сок бал деп, бул балды эсер сок бал деп айтатын көрүнөт. Ал курметтүү радио тыңдармандар, сонун менен балдын адамды уулайтын түрү де бар экендигин билдиңиздер, яны гүл шоғырынан алган балдары, яны гүл шоғырынын уулу болуунун кесиринен судан алган жыйнаган балдары уулу болгондуктан бул бал эсер сок бал деп аталады жана ал адамды уулайды, яны адамдын ден саулугуна зыянын тийгизетин көрүнөт. Егістікке зиян тигізетін шыбын шіркейлердің бүгінгі дейін белгілі болған сандары 1 миллионға жуық. Негізі 10 миллионға жуық шыбын шіркей түрлері бар. Әлемдегі ең үлкен жануар, әрине олар көк киттер. Салмағы қандай болады десеңіз, салмағы 30 пілдің салмағындай және көздері футбол добының үлкендігінде екен. Егер де сіз судың астында тек қана футбол добының үлкендігінде екі көзді көретін болсаңыз, онда сіз қорықпаңыз, әрі таң қалмаңыз дегіміз келеді, өйткені ол көк киттің көздері болып табылады. Теңізде мекендейтін көбісі көзге көріне бермейтін өсімдіктер мен жәндіктерге планктон деп айтылады. Өсімдікті планктондар дүниежүзіндегі ормандардан артық оттегін беретін көрінеді. Киттер баласын сүтпен қоректендіреді және құрлықтағы жануарлар сияқты өкпесімен тыныс алады. Құрлықтағы ең үлкен жануар ол піл. Киттер балыққа жатпайтын теңіздегі сүтқоректі жануарлар болып табылады. Планктондарсыз теңізде тіршілік жоқ. Себебі көптеген балықтар және өзге де теңіз жәндіктері планктондармен қоректенеді. Планктондарсыз құрлықта да тіршілік жоқ. Барлық құрттар 32 бөліктен тұрады. Екі қанатты шаяндардың түрлері бар және сол қанаттармен олар ұша алады. Ақ құтандардың, яғни жапон тырнасы, жұмыртқасын суға қалай лақтырса, су түбіне алақан мен қойғандай түседі екен. Адамдардың миының 90% судан тұрады. Қарақұйрықта су қажеттілігін өсімдіктерден алғандықтан сусыз өмір сүре алмайды. Орикс, яғни бөкеннің түрі, орикс және кесірткелер сусыз өмір сүре алады екен. Мидағы жүйке тамырларының 40% протеиннен 51-54% дейін майдан тұрады. Мидың зат алмасу процесіне тек қана көмір сулар, яғни глюкозалар қатысады. Адам миында шамамен 90-100 миллиардтай жасуша бар. Биттер өмір сүру барысында 200-300 жұмыртқа қалдырады. Адамның денесіндегі биттер 6 аяқты болады екен. Көк киттер күніне шамамен 40 миллион планктондармен қоректенеді. Киттер, көк киттер басының төбесіндегі тесіктер арқылы 100 тонна су жұталады және осы суды сүзгіш ретінде қолданады. Көк киттер екпінмен секірген соң 3 сағаттай қимылдамай су бетінде қалқып жүз алады. Көк киттердің тістерінің орнында шеміршектер болады. Кішкентай акулалардың 3000-ға жуық тістері бар. Планктон балығы 6 мемлекетте ең қымбат балық ретінде сатылады. Планктондар бір жұмыртқалағанда 10 мың жұмыртқа салады. Орман патшасы арыстан болса, мұхиттардың патшасы акулалар. Мұхит кесірткесі, яғни игуана, су астында демалмастан жарты сағат тұра алады екен. Көк торғай, яғни шурка, минутына 60-70 рет қанат қағатын көрінеді. Қолтырауын су астында демалмастан 4-5 сағат тұра алады дейді. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, естімеген елде көп айтарымда сіздер пайдалы мәліметтердің ең ауқымды жинағы атты білім ал кезет сайтында берілген мақаладан үзінді естідіңіздер. Біз келесі аптада хабарымызда осы мәліметтерді одан ары қарата жалғастырып беретін боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-7024-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңызды, пікірлеріңізді, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, бөлсе отырсаңыздар болады. WhatsApp желісі арқылы хабарламаларыңызды жолдап жіберіңіздер. Біз міндетті түрде сол хабарламамен бөлісетін боламыз. Біздің хабарымызға келген пікір бар екен. Қазір сол пікірді оқи кетейік. Еңілік есімді тыңдарманымыз былай деді. Бүгінгі хабардағы естімеген елде көп мәліметтер айтылды. Мәселен, аралар жинайтын балдың ішінде улы өсімдіктен алынатын зиянды бал туралы айтылды. Сондай-ақ, көккиттер туралы көп мәліметтер айтылды. Олардың өкпесімен демалып, сөз қоректі болатын туралы бірінші рет естідім. Құдай жаратқан бұл дүниеде бәрі керемет жаралған ғой дейді. Сізге рахмет айтамыз, еңілік есімді тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер де осылай өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталай кетейін, 8-707-724-30. Енді қызықты деректер айдарына кезек бергіміз келіп отыр, құрметті радио тыңдармандар. Бүгін біз осы қызықты деректер айдарында Құдай жаратқан бұл дүниеде, яғни жаратушы ие жаратқан осы дүниеде адамды жаратқан ие жаратқан сіз білесіз. Дәл осы адамның қолынан шыққан бір таңғажайып машина туралы айта кететін боламыз. Бұл машина кір жуатын машина болып табылады. Алғаш құрастырылған машина арнайы тұтқа арқылы меңгерілген екен. Бұл kstrk.kz сайтында берілген мәлімет бойынша. Ал 1907 жылы мотор арқылы жуатын кір жуғаш машинасы ойлап табылды. 1912 жылдан бастап барлық үйлерде электрлі жүйеде жұмыс істейтін кір жуғыш машиналары қолданылған. 1912 жылдан бастап барлық үйлерде электрлі жүйеде жұмыс істейтін кір жуғыш машиналары қолданылған. Алғаш машиналардың сыртқы бөлігі ағаштан жасалған. Кейін ол бөліктер алюминий, мырыш, жез металдары арқылы құрастырылды. Сонымен қатар 1961 жылдан бастап кір жуғыш машинаның сыртқы бөлігі толықтай фарфорлы эмальмен қапталды. Мұндай машиналар судың кез келген температурасына кір жуғыш ұнтақтың әсеріне шыдаған. Машинаның бұлғаушы 1922 жылы іске қосылды. Бұлғауш кірді жоғарыдан аса қарай және жан жаққа қарай айналдырған. Ал толық автоматтандырылған кір жуғыш машинасы 1937 жылы пайда болды. Көбіне машиналар 3-4 килограммға дейін кір жуады. Әр кір жуылған сайын 150 литр су кетеді. Сығу режимі арқылы жұмыс істейтін кір жуғыш машинасы 1953 жылы саудаға шығарылған. Не құрметті радио тыңдармандар, бұл кір жуғыш машинасы туралы жазылған kstrk.kz сайтында берілген мәлімет. Енді Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мына бір мәліметтерде кір жуғыш машинасы туралы былай деп мәлімет береді. Жалпы кір жуғыш машинасы электрлі тоқпен жұмыс істейді. Кірлеген бұйымдарды үй жағдайында жууға лайықтап шығарылады. Кірлеген бұйымдарды ерітінді арқылы жуу, шайқау қарқынды түрде айналуға мүмкіндік жасайтын энергия бөлу әдетте айналып тұратын қалақты диск немесе барабан арқылы жүзеге асады. Кір жуғыш машиналардың кірді сықпайтын біліктің көмегімен қолмен сығатын жартылай автоматты дискілі активаторы және кірді сығатын центрифугасы бар екі бакты немесе жалғыз бакты барабанды программа мен басқарылатын автоматты түрлері шығарылады. SM және SMP типті, сонда яғы кібақты жартылай автоматты кір жоғыш машылардың көбі көлбеу еңіз келетте тігінен орналысқан бағы болады. Бактың түбіне немесе қабырғасына орнатылған дискл активатор машинаның жұмыс органы болып табылады. Ол машина корпусының төменгі жағына орнатылған электродвигательдің күшімен айналады. Машинаның тоққа қосылуы сөндіргіш немесе таймер арқылы жүзеге асады. Таймер тұтқасын белгілі бір уақытқа қойғанда сәл уақыт өткен соң машина автоматты түрде тоқтайды. Кір суды шлангымен ағызып жібереді немесе насостың көмегімен сорғызып алады. Кір жуғыш машиналар құрылымына қарай бір мезгілде 1 килограммнан 4 килограммға дейін кірді жуып сыға алады. Пайдалану қуаты әдетте 250-600 ватт аралығында. Көптеген машиналар қалыпты, мақта және кенеп маталарды жуу үшін және үнемді жібек, жүн және синтетикалық маталарды жуатын екі режиммен жұмыс істейді. Машина кір салуды есептеу үшін 2 кестені пайдалануға болады екен. Кір жуғыш машина электр желісіне қосардың алдында оның электр сымының қауіпсіздігіне және машина корпусына тоқ келетін бөліктерді тұйықталу жоқтығына көз жеткізу керек. Кірді алдын ала матасының түріне қарай, мақта және кенеп, жүн, жібек, синтетикалық, түсіне қарай ақ және түсті, кірлеуіне қарай ақ және көбірек кірлеген деп бөліп алу керек. Киім кешектің жыртығын жуғанға дейін жамайды. Өте жұқа матадан тігілген бұйымдарды, шілтерлерді жұқа матадан тігілген дорбаға немесе торлы қалтаға салып жуған дұрыс. Ақ және бояуы шықпайтын түсті бұйымдарды жуардан бұрын 4-10 сағаттай содамен жұмсартылған жүн, жібек және синтетикалық бұйымдарды 15-30 минутқа дейін таза суға салып жібітіп қояды. Содан кейін, әрине өздеріңіз білесіздер, кір жуатын машинаға сабынды немесе порошокты міндетті түрде салады. Бұдан кейін машинаны 2-3 минут жүргізеді. Бұл уақытта порошок немесе сабын толығынан еруі керек. Кірді жуғанда оның әр түрін жеке бөлу шартын ұстанған жөн. Әуелі азырақ ластанған ақ түсті кірлерді, содан соң бояу оңбайтын түсті кірлерді, содан кейін барып бояу шығатын кірлерді жуады. Бір мезгілде бірнеше ірі кірді жуудың қажеті жоқ. Одан гөрі 1-2 ірі кірмен бірнеше шағындау кірді жуған дұрыс дейді. Не құрметті радио тыңдармандар, кір жуғыш машина туралы мәліметтеріміз осындай. Өздеріңіз білесіздер, кір жуғыш машинаны адам жасап шығарды. Ал бірақ сол адамға дарын берген, сол кір жуғыш машинаны ойлап табуға мүмкіндік берген, қабілет берген ол біздің жаратушы иеміз. Өйткені бізге мұй берген ойлау қабілетін және ерекше даналық берген ол біздің данышпан жаратушы тәңіріміз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалыға өңге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қазарып тағы жазғы күн батты, әсе
айтты. Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Біздің хабарымыз аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, біздің Дана есімді тыңдарманымыз өзінің пікірін жолдап жіберген екен. Сол пікірмен қазір бөлісе отырайық. Дана айтады: "Кір жуатын машина туралы мәліметтерді естігенде маған расында да адам баласы данышпан екен ғой деген ой келді. Егер адам баласын осылай данышпан етуге құдіреті жетсе, жаратушы иенің ұлылығы шексіз болып шығады ғой" деген екен. Я, Дана есімді тыңдарманымыз және құрметті радио тыңдармандар арасында да адамды осындай кемелді данышпан және осындай көп нәрселерді жасауға қабілетті, жаратуға қабілетті етіп жаратқан біздің жаратушы иеміз расында да ұлы, құдіретті, ғажайып қой, иә. Біз оған еш таң қалмаймыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз кезекті қызықты фактілер айдарына береміз. Адам туралы қызықты фактілер. Бұл қызықты фактілер massaget.kz сайтынан алынған. Біз сіздермен қазір сол адам туралы қызықты фактілермен бөлісеміз. Өзімізді адам деп атап, сайран салып жүргенімізбен өзіміз туралы білетініміз әлбетте аз. Ғалымдар айтпақшы, өмірдегі ең басты құпия бұл біздің өзіміз, яғни адамдар. Олай болса, назарларыңызға адам туралы ең қызықты деген фактілерді жинап теріп ұсынып отырмыз. Күніне бір қорап темекі шегетін адам жылына жарты кесе шайыр ішкен адаммен пара-пар дейді. Адам барлық жаратылыс ішіндегі түзу сызық салатын жалғыз сүтқоректі. Адамның өмір бойы өсірген шашы шамамен 725 шақырым болады. Сары шаштылардың сақалы қара шаштыларға қарағанда тез өседі. Күлген адамның 17 бұлшық еті жұмыс істейді. Адам өкпесінің жалпы ауданы 100 шаршы метр. Адам ДНК-сында шамамен 80 мың ген болады. Адам баласы әрбір саусағын өмір бойына 25 миллион рет бүгеді. Адамның жүрегінің көлемі өзінің жұдырығындай болады. Ересектердің жүрегінің салмағы шамамен 220-260 грамм. Адам ағзасында бар жоғы 4 минерал болады. Олар апатит, арагонит, кальцит және кристаболит. Адам миының тәулігіне шығарған электроимпульстері әлемдегі барлық телефондардың шығаратын импульстерінен асып түседі екен. Адам бойында өмір сүретін бактериялардың жалпы салмағы 2 килограмм болатын көрінеді. Адам миында әрбір секунд сайын 100 мың реакция өтеді. Адам туылғанда тізесіндегі кесесі болмайды, ол 2-6 жас аралығында пайда болады. адамның өкпесінің жалпы ауданы теннис алаңының ауданымен шамалас. Кеңістік пен уақытты қабылдай алмау синдромы ресми түрде Алиса ғажайыптар әлемінде деп аталады. Адамның ас ішегінің ұзындығы тірі кезінде 2,5 метр болса, жан тапсырғанда 6 метрге ұзаратын көрінеді. Адамның оң жақ өкпесіне сиятын ауа сол жақ өкпеге сиятын ауадан біршама көп. Ересек адам күніне 23 мың рет тыныс алады. Адамның көзі қанша түсті ажырата алатынын білесіз бе? Біз айтамыз, 7 түс бар деп. Әрине, ол негізгі түстер болып саналады. Сол 7 түс, жалпы біз көретін түстердің негізгі түстері болып саналады. Дегенмен олардың қаншама реңдері бар. Ал адамның көзі қанша түсті ажырата алады дейтін болсақ, бұл сұрақтың жауабы 10 миллион түсті ажырата алады дейді. Яғни адамның көзі 10 миллион түсті ажырата алатын көрінеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, осы адамға қатысты қызықты фактілерді естіген кезде сіздер жаратушы иенің ұлылығын, шынымен де құдіреттілігін, кереметтер жасай алатын ғажайып екендігін сезінген боларсыздар деген ойдамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, осыған қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар да болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-72430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ал біз дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Маржан Арапбаеваның орындауында «Арманыма асығып параматты» әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Бізге келген тағы да бір пікір бар екен. Сәуле есімді тыңдарманымыз бір-екі сөйлеммен өзінің ойын нақты түйіндеп жеткізген екен. Адам шынында да Құдай жаратқан дүниедегі ең ғажайып жаратылыс иесі. Себебі Құдай оны өзіне ұқсас етіп жаратқан дейді. Құрметті Сәуле, сізге көп рахмет айтамыз. Расында да жаратқан жаратушы Құдай екеміз. Адамды жаратқан кезінде өзіне ұқсас етіп жаратқандықтан да адам баласы жаңағы сияқты мысалы Құдайдың ұлылығын көрсететін сондай бір керемет заттарды ойлап шығарып жатады, иә? Біз кейде тіпті таң қалып жатамыз. Өзіміз әрине біз барлық адам бірдей сондай данышпан болмаса да, сол адамдардың ішінде ерекше жаратылған жаратылыс иелері бар екендігі рас. Мысалы, жаңа біз жоғарыда айтып кеткен кір жуғыш машинаға қатысты біздің деректерімізден сіздер соны аңғарған боларсыздар. Әрине, уақыт өткен сайын сол машинаны адам баласы жетілдіріп отырған. Және сол жетілдіріп отырғанның арқасында қазір кір жуғыш машинаны біз әрине өзіміздің үйімізде ұстайтын кір жуғыш машинаның өзі тіпті біздің қолымызды толықтай босатады десек те еш артық айтпаған болып табыламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына жақындап келе жатыр. Осы адамның жаратылысы, яғни адамды жаратқан жаратушы иенің болмысы туралы бүгінде сіздер осы ғажайыптығы жөнінде бүгінгі хабарда да сіздер көздеріңізді жеткізген боларсыздар деген үміттеміз. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге бере отырып хабарымызды аяқтаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау сәлемет болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы.
Қандай көркем байтақ